tämä viimeinen tunti. Siihen sisältyy kaksi asiaa erikoisesti. Usko ja Herran kuritus. Tämä usko, meillä on hebrealaiskirjan 11 luku. Ja sitten tämä toinen asia on täällä 12 luku. Uskon määritelmä on meillä 11 luku ensimmäinen jae. Usko on luottamus siihen, mitä toivotaan. Ojentautuminen sen mukaan, mikä ei näy. Me siis emme näe toteutuneena sitä, mitä me uskomme. Me uskomme, että Jeesus Kristus on minun tähteni ristiin naulittu, kuollut ja haudattu ja ylös noussut. Minä en ole sitä nähnyt. Minä olen lukenut sen Jumalan sanasta ja minä uskon siihen. Minä en ole vielä kuolemaan käynyt, en nähnyt omaa ylösnousemustani, mutta minä uskon siihen, koska se on Jumalan sanassa. Näin usko perustuu kokonaan siihen, mitä Jumala on sanonut. Ei meidän toiveajatteluumme, ei meidän omiin määritelmiimme, luuloihimme, ajatusrakennelmiimme, ei ideologiaamme, vaan yksinomaan siihen, mitä Jumala on sanonut. Ja nämä uskon määritelmäkin viittaa tähän. Se on siihen, mitä toivotaan. Ojentautuminen, siis elämän suunnistaminen sen mukaan, mikä ei näy. Merkillistä. Meidän pitäisi suunnistaa elämämme näkymättömän päämäärän mukaan. Ja jotta tämä on mahdollista, tämä uskon välttämättömyys tulee vastaamme. Hebrealaiskirjan 11 jae 6. Ilman uskoa on mahdoton olla otollinen, sillä sen, joka Jumalan tykö tulee, täytyy uskoa. Ja kaikkein alkeellisin usko, täällä sanotaan, on se, että Jumala on. Raamattu ei koskaan pyri todistamaan, että Jumala on. Vaan Raamattu lähtee tästä perusväittämästä. Ja Raamattu rakentaa kaiken tämän perusväittämän varaan. Jumala on olemassa. Sitä ei todisteta. Sitä ei millään tavalla pyritä meille jollain tavalla ikään kuin kouraan tuntuvasti näyttämään. Vaan me lähdemme uskon elämässä tästä toteamuksesta. Jumala on olemassa. Ja sitten hän palkitsee ne, jotka häntä etsivät. Palkitsee ne, tämä palkinto on, antaa meidän löytää hänet. Siis kukaan ei etsi Jumalaa sillä tavoin, että ei häntä löytäisi, jos on rehellinen etsijä. Jokainen löytää hänet. Jumala antaa löytää itsensä. Uskon objektiivinen puoli on Jumalan lupaus ja niihin pitäytyminen. Mitä Jumala on sanonut, mitä Jumala on luvannut. Ja me rakennamme tämän lupauksen pohjalle elämämme. Usko ei ole dogmatiikkaa. Usko ei ole tietoa. Vaan usko on elävää elämää. Ja elävä usko vaatii elävää Jumalaa. Ja elävä Jumala vaatii elävää uskoa. Usko osoittautuu elämässä, milloin rohkeutena, milloin kärsivällisyytenä, milloin tunnustavana tekona, milloin toivona. Ja näin me vaellamme uskossa, ei näkemisessä. Meidän päämäärämme ei ole näkyväiset, vaan näkymättömät. Päämäärä on selvä. Ne on taivaalliset. Hebrealaiskirja 11.16. He pyrkivät taivaallisiin. Sen tähden Jumala ei heitä häpeä, vaikka vaellus olisikin heikkoa. Hebrealaiskirjan 11. luku on uskon sankarien saatto. Siinä on tämä uskon kautta. Se on ikään kuin tuommoinen tunnussana. Se esiintyy 21 kertaa. Jakeessa 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 33 ja 39. Siis melkein joka jakeessa uskon kautta. Jakeessa 3 me näimme, Raamattu avautuu uskon kautta. Se ei perustu ensin ymmärrykselle, mutta se avautuu sitten, kun annamme Jumalan antaa meille uskon näky. Me joudumme elämässämme, jos olemme rehellisiä etsijöitä, aika omana aikanamme taistelemaan tämän uskon taistelun. Se ei ole vain Abrahamin tai Nooan tai Mooseksen taistelu. Me joudumme siihen itse. Ja minä onnittelinkin usein niitä, jotka ovat joutuneet tähän epäuskon ja uskon väliseen taisteluun. Se on toivo, koska Jumala antaa löytää itsensä. Ja sen jälkeen usko ei ole meillä enää opittu. Se ei ole toiselta saatu. Se ei ole jonkun toisen ihmisen uskoa, isän tai äidin tai opettajan tai jonkun sielunhoitajan, vaan se on minun persoonallinen omaisuuteni, jota kukaan toinen ei voi minulta riistää. Mitä vaikeampi on tämä uskon taistelu, sitä lyhyempi usko kasvaa, sitä enemmän Raamattu aukeaa. Ja sitä ihmeellisemmäksi Raamattu ja Jumalan näyt tulevat meille. Juuri tämä uskon taistelu panee meidät hakeutumaan Raamattuun. Panee meidät punnitsemaan, onko Raamattu totta. Panee meidät vertailemaan Raamattua. Kun itse kävin tätä taistelua, se kesti 2 vuotta, se oli hyvin vaikeaa. Sanon jokaiselle, joka pyrki neuvomaan, jolle minä voin uskoa, niin minä en voi uskoa, vaikka Paavi sanoisi, että usko pois. Me emme voi lapioilla, mitä lusikalla syöttää toiselle uskoa. Itse on kaivauduttava tähän uskon salaisuuteen. Ja luin Raamattuni 3 kertaa kannesta kanteen vuoden kuluessa, ja aina näin vain virheitä ja epäloogisuutta. Ja joka suhteessa horjuvaa. Milloin se oli vastoin historiaa, milloin se oli vastoin mitäkin järjen käyttöä. Ja aina ikään kuin romahdin alas. Ei Raamattu voi olla Jumalan sanaa. Jos se olisi Jumalan sanaa, siinä ei olisi niin paljon älyttömyyksiä, järjettömyyksiä. Mutta sinä päivänä, kun suostuin Jumalaan, polvistuin ja sanoin Herralle, minä uskon kaiken sokeasti. Oli se kuinka järjetöntä tahansa, mutta koska se on Raamatussa, minä mielen sen alas luineen ja karvoineen ja minä uskon. Ja siitä lähtien Raamattu aukeni ihmeellisellä tavalla. Ja rupesin näkemään koko Raamatun valtavan loogisuuden. Yhtenäisyyden. Ja näin 3. jae, ymmärsin uskon kautta. Siis usko avasi ymmärryksen. Sitäinen ymmärrys pyrki kuristamaan uskon. Oli aivan väärä suhde, kun on kysymys Jumalan sanasta. Mutta kun uskoin, antaudu ikään kuin uskon varaan, niin silloin minä myöskin ymmärsin. Ja siitä päivästä lähtien tiesin, että minusta tulee Raamattukoulun opettaja. Minun tehtäväni opettaa ihmisiä uskomaan ja ymmärtämään Raamattu. Sillä usko ei ole vain järjettömyyksistä pyörimistä ja niistä märehtimistä, vaan se on todella ymmärtämistä. Ja näin me ymmärrämme, että maailma on rakennettu Jumalan sanalla. Ja että se, mikä nähdään, ei ole syntynyt näkyväisestä. Vaan luominen, sehän on kutsua näkymättömät niin kuin ne olisivat. Ja näin Raamattu muuttui aivan toiseksi kirjaksi. 4. jae. Uskon kautta uhrasi Aabel Jumalalle. Ja huomatkaa, sai todistuksen, että hän oli vanhuskas, kun Jumala antoi todistuksen hänen uhrilahjoistaan. Jumala hyväksyi uhrin. Kainin uhria ei hyväksytty. Tämän ymmärrämme vain uskon pohjalta. Sillä järjen kannalta on yhdentekevä, jos me Jumalalle annamme parhaimman satomme tai jos me annamme karitsamme. Järjen kannalta se on samanarvoista. Uskon kannalta täysin eriarvoista. Koska karitsan uhraaminen oli tunnustus siitä, että minä tarvitsen syntien anteeksi antamusta ja verenpuhdistusta. Tämä oli paratiisin perintö, jonka Aadam ja Eeva olivat tuoneet lapsillensa, kertoneet siellä. Jumala uhrasi ensimmäisen uhrin. 1. Mooses 3.21. Se on Jumalan antama sääntö, josta me emme voi poiketa. Ja sen tähden juuri tämä uhrilahja, mitä uhrattiin, se paljasti ihmisen sisimmän. Aivan niin kuin tänäkin päivänä. Mitä uhraan, miten paljon uhraan, milloin ja millä mielellä, se paljastaa minun sisimpäni. Se paljastaa suhteeni Herraan. Sitten 5. jäi uskon kautta otettiin Eenok pois, näkemättä kuolemaa. Sillä ennen pois ottamistaan hän oli saanut todistuksen, että hän oli otollinen Jumalalle. Siis nyt ei ole uhrilahjasta kysymys, vaan ihmisestä itsestänsä. 1. Mooses 5. Ja tässä 5. jakeessa on ikään kuin ennakkotapahtumana se, mitä me odotamme tapahtuvaksi. Seurakunnan ylösottaminen Jeesuksen Kristuksen päivänä, ihmisen pojan päivänä. Sehän on se ensimmäinen suuri historiallinen tapahtuma, joka edessämme on. Ja sitten tulee toinen osa ikään kuin tässä hebreiskirja 11. Usko on elävää elämää, ja meidän elämästämme, meidän teoistamme näkyy uskommeko me. Jaakobin kirjeessä taistellaan aivouskoa vastaan, jossa usko on vain huulilla, mutta ei elä elämässä. Jaakob 2, 19, riivaajatkin uskoa, että Jumala on yksi. Ja vapisevat, pelkäävät Jumalaa. Mutta eivät he silti pelastu. Tahdotko tietää, että usko ilman tekoja on voimaton? Usko vaikutti hänen tekojensa mukaan. Ja teoista usko tuli täydelliseksi. Ruumis ilman henkeä on kuollut, niin myös usko ilman tekoja. Teot osoittavat, että minä uskon. Seuraava esimerkki onkin Noa. Noa rakensi arkin. Minkä tähden? Hän uskoi ilmoituksen, jonka oli saanut. Mutta mikä ei vielä näkynyt. Ei ollut taivaalla hattaran hattaraa, ei pilven pientäkään lonkaa. Mutta koska Jumala oli sanonut, hän totteli. Oli melko naurettavaa rakentaa arki kuivalle maalle. Hän antautui naurettavaksi, jos niin sanomme, koska Jumala käski. Hänelle Jumalan sana merkitsi kaikkea elämästä. Ja Nooan elämän tunnusmerkki onkin, se toistuu useamman kerran. Noa teki juuri niin kuin Jumala oli sanonut. Noa ei järkeillyt. Jumalan ilmoitusta. Hän ei pannut sitä kysymyksen alaiseksi. Hän ei alistanut sitä toisten pohdittavaksi, onko vai eikö ole. Me kohta soittaisimme meteorologisen laitoksen ja kysyisimme, onko mahdollista tai onko tulossa. Me emme ota Jumalan sanaa ilmoissa juuri sellaisena kuin se on. Vaan me tahdomme järkeillä sen tyhjäksi. Asetumme yläpuolelle uskon elämän. Ja näin uskon alistamme järjen alle. Kun pitäisi päinvastoin, niin kuin alussa sanoin, päinvastoin olla. Uskomme ja saamme ymmärrystä uskon pohjalta, ilmoituksen pohjalta. Ja sitten tulee Abraham seuraavana. Abraham vaelsi täydelleen uskossa eikä näkemisessä. Hän oli kuulijainen. Uskon elämään kuuluu ehdottomasti kuulijaisuus. Abraham oli kuulijainen, kun hänen täytyi jättää kotinsa ja kotimaansa, isänsä huone. Ja näkemättä, tietämättä, 8. jae, minne oli saapuva. Ajatelkaa, jos teidän pitäisi lähteä lähetyskentälle. Te ette lainkaan tiedä, minne teidän pitää mennä. Teille sanotaan, että mene lähetyskentälle. Koko maailma on avoin niin kuin Abrahamille. Kaldean-uurilaiset tiet itään ja länteen, pohjoiseen, etelään. Ja siinä oli vielä meri, ja Kaldean-uur oli siihen aikaan meren rannalla. Ja hän läksi vaeltamaan. Jumala huolehtii, jos me olemme alttiita lähtemään. Hän huolehtii siitä, että me tulemme oikeaan maahan. Se on hänen vastuullaan, kun me liikumme. Ja tässä erikoisesti Abrahamilla hän läksi tietämättä, minne oli saapuva. Hän näki tuon tien, joka vei pohjoiseen. Hän tajusi, se tie oli se, jota hänen oli vaellettava, vaikka hän ei päämäärää vielä tiennyt. Hän vaelsi niin pitkälle, kunnes Herra Jumala ilmestyi hänelle ja sanoi, tämä on se maa. Näin meidän elämässämme usein käy. Me joudumme vaeltamaan tietämättä, missä lopullinen työpaikkamme, kenttämme on. Minä kuvittelin aina, että Raamattokoulun Afrikassa. Kuvittelin vieläpä valmistuttuani, kunnes tulin Suomeen lomalle ja täällähän sitten olikin. Olin yhtä valmis lähtemään Afrikkaan kuin pysymään Suomessa ja silloin aina Jumalan tahto pääsee toteutumaan. Että olen yhtä valmis vaeltamaan, menemään kuin pysymään paikallani. Abraham vaelsi kunnes sai Jumalan todistuksen, rakensi alttarin ja Herra ilmestyi, tämän maan minä annan sinulle. Hän eli tässä vieraassa maassa, hän ei saanut koskaan sitä maata omaksensa, muuta kuin uskossa. Tänä päivänä se maa on hänen jälkeläisillään, valtio Israel. Abraham näki sen, mutta ei koskaan elänyt sitä. Uskossa hän näki sen. Ensimmäinen Mooses 15, siellä Jumala ilmoitti Abrahamille tämän maan rajat. Ja sanoi, sinun jälkeläisiin tulevat saamaan tämän maan. Merkillinen Abrahamin usko. Ja sittenkin hän toimi aivan niin kuin hän olisi omistanut sen maan. Hän ei antanut edes poikansa mennä pohjoiseen Haraniin eikä esi-isiensä maalle, koska hän tiesi, Iisak ja Iisakin jälkeläiset tulevat joskus omistamaan tämän maan. Ja näin uskossa he kuolivat kaikki, 13 jae. Eivätkä saavuttaneet sitä, mikä oli luvattu. Ei ollut syntynyt kansaa. Eivät ole saaneet maata. Ja siunaus, niin se oli vain tuo Abrahamin siunaus, joka kulki suvussa. Kaukaa he ovat tervehtineet sitä, nähneet sen. Näkymättömissä. Mutta he tunnustivat olevansa vieraita ja muukalaisia sen maan päällä, jossa he asuivat. Vaikka se maa oli luvattu heidän suvullensa, heidän jälkeläisillensä. Ja näin 16 jae. He pyrkivät parempaan. heillä olisi ollut tilaisuus palata takaisin. Mutta ei he pysyvät siellä, koska Herra sanoi tämä maa. Ja näin he pyrkivät parempaan, se on taivaalliseen. He näkivät, että Jumalan päämäärä on lopullisesti näkymättömissä. Se on taivaalliset. Vaikka tie taivaallisiin kulkee tämän näkyvän maailman kautta. Ja vaikka uskon tie toteuttaa Jumalan suunnitelmaa, niin että ilmoitus muuttuu historiaksi, tulee näkyväksi. Tätä sai Abraham kokea ja nämä Jumalan miehet, Mooses erikoisesti. Ja usko pani meidät monta kertaa toimimaan vastoin järkeämme. Kuuliaisuuden tie, 17 jae, uskon kautta uhrasi Abraham, Iisakin, koetukselle pantuna, ainoan poikansa, johon kaikki lupaukset kohdistuivat. Mutta Abraham ei tehnyt sitä silmät sokeina. Niin kuin me monta kertaa luulemme, että meidän on silmät sokeina aina mentävä. Ei niin, vaan Abraham uskoi. Koska Jumala on sitonut kaikki lupaukset Iisakkiin, niin joko löytyy sijaisuhri. Ja silloin Iisak ei tarvitse kuolla. Taikka sitten, jos Iisakin täytyy kuolla, niin Jumala on tuhkasta herättävää Iisakin uudelleen elämään. Sillä Jumalan lupaukset ja Jumalan suunnitelma ei voi mitätöityä uskon tielläkään. Ja näin uskon tiellä me joudumme taistelemaan juuri tämän näkyvän ja näkymättömän välillä. Ja omien ajatustemme, omien suunnitelmiemme ja Jumalan suunnitelman välillä. Ja me joudumme toteuttamaan Jumalan mahdottomuuksia, jotka meille ovat mahdottomia, mutta jotka Jumalalle eivät ole mahdottomia. Ja näin uskon tie, siihen sisältyy meidän oma ajatusmaailmamme, koska Jumala on meille järkemme antanut. Mutta järki ei hallitse, vaan Jumalan näky, Jumalan suunnitelma, usko. Näin Abrahamilla. Hän ei järkeillyt tuota Jumalan sanaa, uhraa ainoa poikasi. Ja hän todella joutui uhraamaan Iisakin, mutta aivan toisella tavalla kuin hän oli ajatellut. Vanhan testamentin aikana poltettiin se, mikä Jumalalle annettiin, mutta Uuden testamentin aikana annetaan poika, annetaan elävänä Jumalan palvelukseen. Ja näin Abrahamin uhri oli uustestamentillinen uhri, uskon kautta. Hän ei enää ollut takertunut vain Iisakkiin. Hän ei elänyt vain Iisakille. Iisak ei ollut hänen elämänsä ainoa toivo, ainoa päämäärä, vaan Iisak oli lupausten lapsi. Jumalalle vihitti Jumalaa varten, jotta hän siirtäisi eteenpäin Abrahamin siunauksen ja että Abrahamista voisi kasvaa suuri kansa. Väliporras tähän Abrahamin ja kansan välillä. Ja sen tähden tämä Abrahamin uhri muuttui luonteeltaan toisenlaiseksi kuin Abraham oli ajatellut. Herra ei ikään kuin takaisin vetänyt, sinua ei tarvitsekaan antaa. Minä narrasin sinua, ei suinkaan. Vaan Abraham joutui luovuttamaan Iisakin, mutta ei tuhkan kautta, vaan elävänä. Sitten seuraavana täällä on Mooses. Tällä välillä hän on Jaakob, Joosef, Iisak ja niin poispäin. Mutta sitten menemme Moosekseen, 23. jae ja siitä eteenpäin. Mooseksen vanhemmat pitivät Moosesta jo uskon kautta 3 kuukautta kätkössä. Mutta sen jälkeen heidän oli luovutettava lapsensa. He luovuttivat hänet veden varaan, uskon varassa, Jumalan varaan. Jumalan suunnitelma toteutukoon. Jumala pelastakoon Mooseksen. Tämä Jumala käyttäköön tätä uhria oman suunnitelmansa mukaan. Ja näin Mooses jätetään uskon varassa. Ja Mooses joutuu faraon hoviin. Hän saa sen koulutuksen, minkä Mooses tarvitsee, kun hän on kansan johtajana erämaassa. Mooses ei olisi kansanjohtajakoulutusta voinut saada leiviläisten vanhempiensa kodissa. Hän olisi joutunut orjana palvelemaan Egyptin faraota. Mutta juuri tämä järjetön uskon teko avasi Moosekselle kaikki mahdollisuudet. Ja niin kuin apostolin 7 sanoo, hänestä kasvoi taitava sotapäällikkö ja viisas hallitsija. Näin juuri tämä järjetön teko, tämä teko, joka vaikutti tuhoteolta, muuttui siunaukseksi, kasvoi valtavaa korkoa, avasi kaikki elämän mahdollisuudet ja johdatti Mooseksen hänen tulevaan tehtäväänsä. Uskon kautta Mooses myöhemmin kieltäytyi kulkemasta faraon tyttären poikana. Ja kun hän ennen aikojaan yritti vapauttaa kansansa, hän luuli, että kansa ymmärtäisi. Hän epäonnistui. Hän siinä ei toiminut uskon pohjalta, vaan järjen pohjalta. Hän näki tehtävänsä vapauttaa kansaa. Hän luuli, että kansa ymmärtäisi, mutta kansa ei ollut vielä kypsä, eikä Mooseskaan. Sillä ei ollut kysymys väkivallasta, oli kysymys Jumalan johdatuksesta. Ja näin Mooses tuhosi egyptiläisen, tuhosi elämänsä ulkonaisesti. Mutta tämä tuho taasen, Jumala kääntää sen parhaaksi. Hän joutuu Siinain erämaahan. Siellä hän joutuu elämään erämaan armoilla ja uskon kautta oppii johtamaan lammaslaumaansa kuolleessa erämaassa erittäin vaikeassa maastossa, missä välillä on kuivaa, missä välillä on kuumaa, missä välillä on yökylmät, missä on vuoret, missä on rotkot, missä on laaksot. Hän oppii tuntemaan Siinain erämaan niin kuin viisi sormiansa. Oppii elämään siellä. Löytää vesipaikat. Löytää laitumet karjalle. Löytää kansalle lepopaikat. Sitä varten hänen täytyy joutua pois Egyptistä. Ja taas ikään kuin inhimillisen tuhon kautta Mooses löytää loppukoulutuksen, mitä hän tulee tarvitsemaan johtaessaan kansansa pois Egyptistä. Taas on uskon kautta, uskon varassa, Jumalan varassa, kun Jumala ikään kuin lyö maan jalkojen alta pois. Järjetön muuttuu järjelliseksi, tuho muuttuu siunaukseksi ja näin usko kääntää kuoleman elämäksi. Tämä on juuri uskon tien tunnusmerkki. Uskon kautta hän johdattaa kansansa, toimii verisivelyn, vie kansan poikki punaisen meren, Jerikon muurit kaatuvat, Portto Rahab estyy joutumasta perikatoon ja tulee Jeesuksen esiäidiksi. Ja näin me näemme, mitenkä uskon kautta pelastushistoria muuttuu historiaksi näkymätön näkyväksi sen kautta, että Mooses uskalsi lähteä tielle, jolla oli tunnusmerkkinä uskon kuuliaisuus. Usko onkin vaeltamista Jumalan lupausten ja Jumalan käskyjen varassa. Usko on hyvin usein ulkonaisesti vastoin järkeä toimiva, mutta sittenkin usko kautta ymmärrämme ja järjetön muuttuu järjelliseksi. Ei siis kuka on kansanjohtaja, mitä kukin tekee, miksi Mooses tulee, kaikki se ei irrottaudu Jumalasta, se ei erittele Jumalan käskyjen mahdottomuuksia järjellään. Abraham tiesi, Jumala voi. Mooses tiesi, Jumala voi. Ja Mooses näki kansan johdatuksessa tuon näkymättömän, mistä on kysymys. Kuka on Herra? Ei siis kuka on kansanjohtaja, mitä kukin tekee, miksi Mooses tulee. Kaikki nämä inhimilliset kysymykset ovat pieniä. Tuo valtanäkymä oli kuka on Herra. Egyptiläisten täytyy oppia tietämään kuka on Herra. Ja israelilaisten on opittava tietämään, että minä olen Herra. Niin kuin Herran enkeli lähetti Mooseksen ilmoittamaan kansallensa, että he tietävät, että minä olen Herra. Oli siis kysymys, kuka on Jumala. Siis Jumalan kirkkaudesta, Jumalan kunniasta. Ja uskon tie, niin kuin näimme, on kokonaan Jumalaan pitäytymistä. Me voimme vedota, Herra, sinä sanoit, lähde. Herra, sinä aloit. Herra, sinä veit. Herra, sinun on silloin vastuu. Jos minä läksin uskon näin pohjalla liikkeelle, silloin Herran vastuu. Kaikesta, mikä vastaan tulee. Koulutukseni, tehtäväni, paikka, missä toimin, kaikesta on Herra vastuussa. Koko minun elämästäni. Ja usko antaa voimaa kestämään. Usko antaa voimaa toimimaan. Usko antaa voimaa toivomaan. Usko antaa voimaa taistelemaan. He saivat kokea, 33. jae. He saivat kokea lupauksien toteutumista. Siellä on kerrottu Gideon, Barak, Simpson, Jefta, David, Samuel, profeetat ja niin poispäin. Uskon kautta he saavat kokea lupauksien toteutumista. Sen lupauksen Jumala kantaa vastuun. Minä olen vain hänen palvelijansa. Jumala on minun Herrani ja minun kuninkaani, minun lähettäjäni. Näin saan todella kokea, että Jumalan lupaukset eivät horju. Vaikka minun uskoni joskus horjuukin. Mutta Jumala ei horju. Hän on kallio. Ja sitten, mitenkä he voimistuivat heikkoudessa. Tulivat väkeviksi sodassa, 34. jae. 35. ovat antaneet kiduttaa itseään. 36. ovat saaneet kokea pilkkaa, ruoskivita, kahleita, vankeutta. Heitä on kivitetty ja niin poispäin. Tässä on meillä profeetat. Siellä on Sarpatin leski, siellä on profeetta Jesaja, siellä on profeetta Sakaria, siellä on profeetta Jeremia. Näiden Jumalan miesten elämä uskon näkökannalta katsottuna. Se ei ollut helppoa ajallisesti katsottuna. Se oli taistelua. Ja niin kuin näimme, heidän voimansa riisuttiin kokonaan. Ja jos luemme tarkasti jakeet 33-38, näemme, miten Jumala riisui heiltä ulkonaiset mahdollisuudet. Jumala paljasti täydelleen heidän heikkoutensa, heidän voimattomuutensa, taitamattomuutensa. Mutta näin juuri Jumalan voima tuli näkyviin. Sen he saivat kokea. Ja uskon päämäärä ei ollut tämä ajallinen, vaan se oli taivaallinen. Ei näkyväinen, vaan se oli näkymätön. He saavuttavat sen, mikä on luvattu. Ja vaikka päämäärä on ylhäällä, näkymättömissä, taivaallisissa, niin sittenkin he voittavat. Ja se tapahtuma on näkyvässä maailmassa. Näemme ikään kuin elämme kahdessa eri tasossa. Uskon kautta näkymättömässä, taivaallisissa, niin kuin Efesolaiskirje sanoo, ja taas tämä ajallinen kulkee näkyvässä heikkouden, huonouden, taitamattomuuden, kärsimysten kautta. Mutta molemmissa on päämäärä, joka nousee ylöspäin taivaallisiin, ja se on Jumalan kunnia, Jumalan suunnitelma ja sen toteutuminen. Minussa ensin ja sitten minun kauttani. Mitä varten? Se tulee Hebrealaiskirjan 12. luku näkyviin. Sen tähden, kun meillä on näin suuri pilvi todistajia ympärillämme, pankamme mekin pois kaikki, mikä meitä painaa ja synti, joka niin helposti meidät kietoo. Ja juoskaamme kestävinä edessämme olevassa kilvoituksessa. Silmät luotuna uskon alkajan ja täyttäjään Jeesukseen, joka hänelle tarjottuna olevan ilon sijasta kärsi ristin, häpeästä välittämättä istui Jumalan valtaistumen oikealle puolelle. Ajatelkaa häntä. Uskon kilvoitusta on sanottu usein kujan juoksuksi. Perustuu juuri tämän Hebrealaiskirjan 12. luku 1. jae. Toisella puolella on ikään kuin tämä näkymätön maailma. Nämä uskon sankarien saatto. Jo puolet puolelle siirtyneet, jo kilvoituksen päähänsä kilvoitelleet. Ja toisella puolella on sitten nykymaailma, joka seuraa meidän kilvoitteluamme. Ivaten, tarkaten, arvostellen, kritikoiden, kuka mitenkin. Ja me olemme siinä ikään kuin juoksemassa näiden kahden todistajalauman pilven välissä. Sen tähden on niin tärkeää, millä tavalla me juoksemme. Että maailma saa nähdä, liikummeko uskon kautta, uskon varassa, todella sanan varassa, onko Jumalan sana meille elävän Jumalan elävää sanaa vai vain pään teoriaa. Tätä uskon juoksua, kujan juoksua on myöskin verrattuna estejuoksuun. Koko ajan maailma panee esteitä, koko ajan kiusauksia, vaikeuksia, jotta me kompastuisimme. Ja sitä varten täytyy riisua kaikki pois, mikä estää juoksuamme. Tässä on kuva itämaisesta viitasta. Kun ihminen juoksi, se kietoutui jalkoihin, synti, joka niin helposti meidät kietoo. Kietoutui jalkoihin tuo viitta ja estää juoksun. Synti on pantava pois kokonaan. Niin pitkälle, kun Jumalan pyhä henki meidät sitä puhuu ja huomauttaa. Ja toinen, mikä on pantava pois, mikä meitä painaa. Huomatkaa, tässä on kaksi asiaa. Mikä meitä painaa, siinä ei ole kysymyksiä synti, se on sanottu erikseen. Vaan mikä meitä painaa, siinä on kysymyksessä tuommoiset alitajuiset painot, olosuhteet, estot ynnä muut. Ne voivat olla meille monta kertaa tietämättömiä, mutta me huomaamme yhtäkkiä, sellainen minä olen, siksi en pysty juoksemaan, siksi lankean alituisesti. Nämä painot, ne on myöskin riisuttavaa. Kukaan juoksija, kilpajuoksija, ei kuleta laukkua kädessään tai reppua selässään. Ne jätetään pois. Ja harjoitellaan sitten vapaana kulkemista. Toisessa jakeessa me näemme, miten Jeesus Kristuskin joutui ratkaisemaan suhteensa sekä syntiin että painoihin. Ilo toisella puolen, risti ja häpeä toisella puolen. Kumman hän valitseisi? Ja Luukas 22, Jeesus sanoi opetuslapsillensa, te olette olleet minun kanssani, minun kiusauksissani, monikko huomatkaa. Ei ollut vain yksi kiusaus, tai kaksi tai kolme. Koko elämä oli kiusauksia täynnä. Hän on kiusattu kaikessa niin kuin mekin. Ja näin hän joutui ratkaisemaan niin kuin mekin. Hän valitsi ristin häpeästä välittämättä. Ja näin Jeesus Kristus joutui ratkaisemaan uudestaan ja uudestaan, valitsemaan uudestaan ja uudestaan Jumalan tien, kärsimyksen tien, ristin tien. Ja näin kun meille tulee vaikeuksia, niin tässä on sana ajatelkaa häntä. Siinä on saksalainen sana, wegblicken, siis katsokaa pois tästä kärsimyksistä, vastustuksista, ette väsyisi ja menettäisi toivoasi. Käännä katseesi pois näistä ja katso sijaan Jeesusta Kristusta. Älä tuijota vaan vaikeuksiin. Katso Jeesukseen Kristukseen. Poika otti kuuliaisuuden siitä, mitä hän kärsi. Hebrealaiskirje 5:8. Mekin tarvitsemme kärsimystä oppiaksemme kuuliaisuuden, oppiaksemme tottelemaan Jumalaa, oppiaksemme vaeltamaan uskon tiellä. Jos meidän elämästämme puuttuu kärsimys, kuritus, niin silloin se merkitsee juutalaisen ajatustavan mukaan, että meillä ei ole isää, koska isän tehtävänä oli rangaista lasta, kurittaa häntä, 5:6 jae. Vain lapsi, jolla ei ollut isää, jäi kasvamaan lehtolapsena, lapsena, jota isä ei kurittanut. Silloinhan olemme äpäriä, emmekä lapsia. Ja sen tähden hebrealaiskirjeen kirjoittaja kehoittaakin, älä pidä halpana Herran kuritusta. Äläkä menetä toivoasi, kun hän meitä nuhtelee. Sillä jota Herra rakastaa, sitä hän kurittaa. Hän ruoskii jokaista lasta, jonka hän ottaa huomaansa. Tämä tuntuu nykyään ihmisestä oudolta puhelta, mutta tämä on Raamatun linja. Me näimme sen uskon kuuliaisuuden tiellä vaeltavien ihmisten elämässä, Hebrealaiskirje 11. Jokainen heistä joutui kärsimään, jokainen joutui ikään kuin kuolemaan itsellensä, jokainen joutui vaikeuksiin, taisteluihin Jumalan kurituksen alle, mutta sieltä siistyi uskon tie ja näin he jaksoivat eteenpäin. Ja sitten jakeesta 10:11, juuri tämän kurituksen tarkoituksena on, että me pääsisimme osallisiksi hänen pyhyydestään. Sillä kuritus antaa jälkeenpäin vanhurskauden rauhan hedelmän, sisäisen mielen tasapainon. Ja sen kautta me valmennumme tähän kilpajuoksuun. Kilvoitteluun. Jumalan tahto on meidän pyhityksemme. Ja näin kurituksen aikana meille opetetaan, ole silloin hiljaa, odota ja usko. Elä painu epätoivoon, elä katso vain itseäsi ja kärsimystäsi, vaan käännä katseesi ylöspäin. Herran Jeesukseen Kristukseen. Tämä kuritus on harjoitusta, se on valmennusta kilpailuun. Ja pyhitykseen kuuluu 12 jäi eteenpäin. Ensin, että ei ontu, vaan jalka nyrjähtäisi. Toisin sanoen, ettemme poikkeaisi tieltä, ettemme hairahtuisi pois kilvoittelusta. Pitäkää huoli siitä, ettei kukaan jää osattomaksi Jumalan armosta. Ettei mikään katkeruuden juuri pääse kasvamaan ja tekemään häiriötä. Ja monet sen kautta tulee saastutetuksi. Siis ettei meidän elämämme hedelmät olisi katkeria, joita ympäristö sitten saa purrakseen. Ettemme me katkeroittaisi toisten elämää. Vaikeuttaisi toisten elämää. Ja ettei meidän seurassamme olisi toisilla vaikeata olla kristitty. Että me olisi epätyhjä niin kuin Esau, joka myi esikoisoikeutensa yhdestä ateriasta. Myöhemmin hän ei saanut tilaisuutta parannuksen tekoon, koska hän ei voinut saada itsessänsä aikaa mielenmuutosta. Me emme pääse mielenmuutokseen muuta kuin Jumalan pyhän hengen kautta. Me emme voi itse päättää muuttaa mielemme. Se ei ole meidän vallassamme, vaan Jumala antaa tilaisuuden, jossa pyhä henki toimii meissä, muuttaa meidän mielemme. Näyttää, missä minä tein väärin. Ja näin me saamme tilan peruutukselle, tai paremmin saamme tilaisuuden parannuksen tekoon. Ei ole siis kysymys meidän tunteistamme, meidän mielialoistamme, vaan on kysymys pyhän hengen työstä meissä. Ja pyhän hengen tarjoamasta tilaisuudesta, johon minun on tartuttava saadakseni uuden mielialan, saadakseni parannuksen aikaan. Ja sitten tulee kysymys myrskyistä. Siinä on vuoren synkeys, Egyptin pimeys ja se hirvittävä ääni, Jumalan ääni, joka kuului Siinain vuorella. Ja kun kansa pelkäsi Jumalan puhetta ja pyysi, että Jumala ei puhuisi heille, vaan puhuisi Moosekselle. Kun Jumala puhuu meille myrskyn, kurin, rangaistuksen kautta, meidän tekisi samalla tavalla mieli vetäytyä syrjään ja sanoa, ei meille, en minä, mutta Herra sanoo juuri sinä. Jos hän on valinnut sinut työhönsä, jos hän tahtoo, että sinä kasvat hengellisesti ja ulkonaisesti sitä tehtävää varten, joka odottaa sinua Jumalan valtakunnassa. Se voi olla täysin maallinen tehtävä, mutta jokaisen maallisenkin tehtävän tarkoitus on hengellinen viedä Jumalan valtakunnan sanomaa eteenpäin, rakentaa Jumalan valtakuntaa. Sen tähden älkäämme pelätkö Jumalan jyrinää. Paljon vaarallisempi hengellisesti on meillä aika, jolloin Jumala vaikenee. Me valitamme, kun Jumala ruoskii. Me itkemme, kun Jumala kurittaa. Me tunnemme itsemme hyljätyksi, kun Jumala osoittaa meidän elämässämme syntiä, joka on pois pantava. Tämä on kaikki kiitoksen aihetta, että näin käy. Mutta kaikkein vaarallisin aika on, kun Jumala vaikenee meidän kohdallamme. Jumalan vaikeneminen, sinä aikana me usein lähdemme omille teillemme, koska emme osaa olla hiljaa, emme osaa uskoa, emme osaa odottaa Jumalaa. Mooses sai odottaa 40 vuotta korvessa, Daavid sai odottaa kruunuansa kauan aikaa, ja näin mekin joudumme odottamaan. Odottaminen on työtä Jumalan valtakunnassa. Muistakaa tämä. Ja sitten Jumalan opetukset meidän kohdallamme. On olemassa kotka. Mooses käytti tätä kotkan kuvaa, kun hän tahtoi osoittaa Jumalan uskollisuutta. Kun kotkan poikasten täytyi oppia lentämään, niin silloin emo pudottaa ne pesästä ja itse sujauttaa poikasten alle, niin että emon siipien yläpuolella poikaset oppivat lentämään. Näin Jumala pudottaa meidät pesästämme turvallisista olosuhteista monta kertaa, jotta oppisimme käyttämään siipiä, jotta oppisimme kulkemaan uskon varassa. Hän voi silloin hyvinkin paljon ottaa noita elämästämme noita taakkoja, riisua syntiä, puhdistaa elämäämme, jotta hän tulisi meille kaikki kaikeksi. Ja kun nämä ajat tulevat, riisumisen ajat, taasen kotka on meillä esimerkkinä. Kotka sulkasadon aikana vetäytyy johonkin vuoren koloon, on siellä tämän ajan ja itse joutuu nyppimään vanhat sulat pois, jotta uudet sulat pääsisivät kasvamaan vanhojen paikalle. Näin mekin joudumme aika ajoittain sulkasatoon. Meidän uskomme riisutaan meistä itsestämme, riisutaan olosuhteista, riisutaan kaikesta hyvästä ja kaunista, jonka kehitämme itse itsestämme, kun pidämme itseämme omana mittanamme. Luulemme olevamme hengellisiä, luulemme olevamme viisaita, luulemme tietävämme, niin kuin korinttolaiset. Jumala riisuu, panee meidät pimeään johonkin kallion koloon, jossa itse saamme nähdä, mitä olemme. Itse repiä itsestämme irti kaiken sellaisen, mikä ei todelliseen uskon elämään kuulu, jotta uudet sulat pääsisivät kasvamaan. Nämä ovat sellaisia itsesyytösten aikoja, jolloin näemme, mitä olemme. Ja kolmas kuva kotkasta, kun myrsky käy, niin kotka pystyy käyttämään hyväksensä myrskyä. Tuo myrsky nostaa aina kotkan ylöspäin. Kotka menee myrskyn suuntaan ja silloin myrsky nostaa sitä ylöspäin. Ja taas on tulee tuommoinen tauko. Siellä odottaa uutta myrskyn puuskaa, joka taas nostaa hänet ylöspäin, tämän kotkan ylöspäin, ylöspäin, kunnes tulee sitten lopulta myrskyn yläpuolella oleva rauhallinen tyynikeskus. Näin elämässä myrskyt monta kertaa katkaisevat siltoja taaksepäin, mutta nostavat meitä aina ylöspäin, 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 jos osaamme käyttää oikealla tavalla myrskyn suuntaa ja osaamme tehdä negatiivisista olosuhteista positiiviset, osaamme nousta kaiken sen yläpuolelle, mikä meissä synnyttää katkeruutta. Ja mitenkä voitamme kaiken tämän, jae 28, olkaamme kiitollisia ja siten palvelkaamme Jumalaa, hänelle mieli hyväksi ja pyhällä arkuudella ja pelolla. Nousemme yläpuolelle olosuhteiden, me emme voi olosuhteita montakaan kertaa muuttaa, mutta me voimme nousta niiden yläpuolelle, kiittää siellä Jumalaa ja näin palvella Jumalaa myrskykeskuksista huolimatta. Näin opimme lentämään, käyttämään siipiämme, opimme olemaan hiljaa ja odottamaan ja opimme käyttämään hyväksemme niitä aikoja, jolloin Herra tahtoo päästä siunaamaan meitä aivan erikoisesti. Ja tällä tavalla 12. luku opettaa meitä elämään, uskon elämää, kuritusten ja vaikeuksien aikana. Niihin sisältyy aina siunaus. Ja hebrealaiskirjan viimeisessä luvussa tulevat nuo tavalliset huoneentaulun neuvot. Otamme niistä vain muutaman täällä. Älkää olko ahneita. Raha on Jumalan valtakunnan koetinkivi. Meillä on oikeus koota aarteita, mutta Jumalan sana opettaa, älkää kootko aarteita itsellenne. Huomatkaa tuo sana itsellenne. Vaan raha on palveluväline, jolla me voimme rakentaa Jumalan valtakuntaa. 7. jae. Muistakaa, siis oppikaa katsomaan ympärillenne, oppikaa toisten elämästä ja muistakaa, mitä olette saaneet toisilta ihmisiltä. Siunatkaa heidän muistoansa. Jeesus Kristus on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Paistoi aurinko tai oli pilvistä, harmaata, sateista, Kristus ei muutu. Aurinko on pilvienkin takana. Älkää antako monenlaisten vieraiden oppien itseänne vietellä. Tulee jotain uutta, se lumoaa ihmisen mielen, niin kuin nykyisin jooga tai buddhalaisuus tai joku muu kultti. Me tulemme lumoutuneiksi, antaudumme siihen ja vähän ajan perästä näemme tyhjää tyhjempi olen elämämme. Pysykäämme Raamatun sanassa, sydän saa vahvistusta armosta eikä ruumista. Ei jostakin lumoususkonnosta, se ei pysty meitä elättämään, vaikka se lumoaa hetkeksi. Mutta Jumalan sana pysyy, se ei muutu, Kristus pysyy, se ei muutu, ja tälle muuttumattomalle perustukselle on hyvä rakentaa elämä. Ja sitten Jeesus Kristus. Hän kärsi meidän puolestamme. Sen tähden 15 jäi, uhratkaamme kiitosuhria Kristuksen kautta Jumalalle. Ylistäkäämme häntä, huomatkaa 15 jäi. Kiittäminen kohdistuu määrättyyn asiaan, jonka olen saanut. Ylistäminen kohdistuu Jeesukseen, Kristukseen. Siihen, mitä hän on. Ja 16 jae, älkää unohtako, me unohdamme niin helposti tämän, unohtako tehdä hyvää ja jakaa omastanne. Olkaa kuuliaiset, rukoilkaa, 18 jae. Ja 21. Herra Jeesus Kristus, tehköön teidät kykeneviksi kaikkeen hyvään, voidaksenne toteuttaa hänen tahtonsa. Ja vaikuttakoon teissä sen, mikä on hänelle otollista, Jeesuksen Kristuksen kautta. Hänelle kunniaa aina ja iankaikkisesti. Aamen.